93,9 FM. В следващите минути ще анализираме повече икономически проблеми. Първият мой събеседник е Георги Стоев, икономист в Industry Watch. Здравейте, господин Стоев.
Здравейте.
Няколко прогнози за икономическия растеж на България през тази година. Центъра за икономически развитие дава прогноза до 1%. Европейската комисия обаче дава прогноза за 0,5%. Министерството на финансите процент и 0,3%. Българската народна банка около 0,7% и Международния валутен фонд около 0,8%. Очевидно е голямото, почти три пъти разминаване в прогнозите на Еврокомисията и българското правителство. Защо е това разминаване и какви са вашите очаквания?
На първо място нека кажем за кой имат смисъл изобщо тези прогнози, защото предполагам разбирате, че ако вие внасяте някакви строителни материали за Австрия, нали, независимо какъв е икономическия растеж в България, вас ви интересува какво става с строителството в Виена, Инсбрук и Залцбург, ако ме разбирате.
Да.
Така че тези прогнози са повече насочени към правителството, към основно към бюджета и към възможностите той да изпълни своите обещания към всички, които очакват разходи от бюджета.
Точно така, и затова за обществото е важно какви са прогнозите. Защото пък от бюджета и неговото изпълнение зависим всички.
А, не, защо всички?
Аз
не зависи от бюджета.
Не зависите по един или друг повод и вие зависите от бюджета.
Нека бъдем до край така откровени, да, пред вашите слушатели. Нали, има хора, които не зависят от бюджета, защото си изкарват парите с честен, конкурентен и пазарен труд. Има хора, които зависят от бюджета, защото по една или друга причина са зависими от политически и бюрократични решения, не от собствените си усилия. Нали, нека, разбира се, има една част от обществото, нали, пенсионери, социално слаби, които са ясно, че те са на издръжката на другите, но все пак, нали, все пак живеем в общество, в което смятаме, че по-голяма част от хората сами се оправят. Нали, това е.
Да.
Така че хубаво ми задавате въпрос за прогнозите. Да, имайте предвид, че номиналният растеж на икономиката, това как расте икономиката измерена в пари, това е което го интересува господин Дянков. Защото това е базата, с която той може да осигури приходи в своята хазна. Защото независимо дали сме произвели 1% повече домати, това не му гарантира 1% повече приходи от ДДС. Защото ако цената на доматите падне, за наше щастие, разбира се, няма да може да си 20% ДДС, няма да се съберат в същия порядък, който ги очаква. Така че това, което е важно за бюджета, са номиналните растежи.
Да.
И общо взето там правителството беше доста оптимистично миналата година, когато залагаше ръст на приходите си, изобщо ръст на икономиката, измерена в парично отношение. Говори там за растеж някъде около 7-8%, ако не лъже паметта, което за нас беше много оптимистична прогноза. И сега виждаме, че може би то трябва да се образи в ситуация, в която номиналният растеж може би ще бъде близък до нулата.
Да. Има ли опасност за бюджета в такъв случай?
Винаги има опасност за бюджета. Значи, живеем в такива времена, в които бюджетът трябва да е крайно консервативен и да залага минимално на някакви много такива положителни шокове. Тоест, ако някой очаква, че изведнъж инвестициите ще почнат да се вливат обратно в икономиката и всички ще почнат да си купуваме обратно машини и съоръжения от Германия и върху това ще платим данъци, ще дадем нови работни места, върху тях ще платим осигуровки и изобщо бюджета ще цъфне и ще върже заради това нещо. Ако има такива очаквания, те ще трябва да се преосмислят. Просто в такава епоха живеем, в която всеки един план трябва да бъде крайно консервативен и бих казал, че е доста авантюристично, ако си позволят политиците да бъдат оптимисти за икономиката.
Бихте ли ми коментирали данните на статистиката последните, че близо 84% от разходите на българина отиват за покриването на потребителски нужди? Най-голямо перо е храната, разбира се, 35%. Битовите нужди в жилището и горива за отопление почти 15%. Какво означава това?
За какво да отиват? В смисъл, за едно домакинство, за какво да
най-малко,
отиват?
Най-малко отиват за облекло, за обувки, а за развлечение почти няма.
Да, ясно е, че все пак относително ниските доходи на страна като България не може да осигури на българите възможности да пътуват много и да посещават често изложби и културни събития и така нататък. Да. Това е някакси труизъм, нали? Сега по-интересно е наистина статистиката как прави своята извадка, защото ние имаме нашите съмнения за това, че хората, които са склонни да участват в такива проучвания, са все пак хора, които имат достатъчно свободно време, за да отделят внимание на такъв тип анкета. А тези хора, които имат толкова свободно време, означава, че са хора по дефолт с по-ниски доходи. Да. Тоест самата извадка, разбира се, с цялото ми уважение към статистическите методи на официалния институт и ние ги ползваме, нали, плащаме си за данни и така нататък. Тоест, не искам нищо лошо да кажа, просто разберете, че имаме винаги едно на ум, когато ни казват, че хората харчат твърде малко за обувки. Също може да се окаже, че просто извадката е такава, че повече от тези хора консумират, да речем, алкохол и цигари.
Да. Изборите в Европа, имам предвид президентските в Франция, парламентарните в Гърция, местните в Великобритания и частичните местни в Германия, сякаш показват известно разместване на политическите пластове, което как ще се отрази на икономическата политика на европейския континент?
Ами преди всичко, имам съгласие с мои колеги, които твърдят, че Европа гласува за леви правителства и за социалисти. Тя де-факто гласува за такива, но не защото изведнъж Европа е станала социалистическа по мислене и по идеология, а защото иска да покаже червен картон на досегашните управляващи, т.е. по-скоро вод на изпъждане на досегашните, отколкото вод за лява и социалистическа политика. И това е много важно уточнение, защото да, по някакъв начин, как да се изразя, обяснява бъдещето на политическото бъдеще на Европа. Значи наистина в сценария, в който колегите, които твърдят, че това е така, би имало една дълга, продължаваща така задържане на социалистическите партии на власт, увеличаване на бюджетните разходи, много социални програми, може би повече публични инвестиции, но истината е, че най-вероятно влизаме в сценарий, при който това няма да се случи просто защото няма откъде да дойдат тези пари за тези разходи.
Да.
И може би и сегашните правителства, които печелят с такива обещания, ще загубят много бързо верието на избирателя. И по-вероятният сценарий е серии от мини политически кризи, изключително с предсрочни правителства, бюджетни кризи, кризи на доверие от синдикати и така нататък. По-скоро бихме прогнозирали един период на политическа нестабилност и несигурност, отколкото период на обръщане на Европа наляво с стабилен курс в социалистическото планиране.
В такъв случай, каква промяна ще настане в икономическата политика? Какво очаквате в близко бъдеще?
Да, бихме могли да говорим за промяна, ако имаше много накъде да се променя. Защото
да,
имайте предвид, че страни като Франция, защото я споменахте като пример за изборите,
да,
преразпределят над 50% от националния доход на своите избиратели. Тоест, накъде повече да увеличават данъците и бремето, то е някакси в момента, в който им кажеш на хората, вече няма да е 55%, ами ще стане 70%, ами то почва да става като съветска Русия, нали,
да,
икономиката. То няма да останат нормални хора в тази страна, които най-малко да ги плащат тия данъци.
Yes.
Така че полезните
особена промяна не може да се очаква.
Ами, вижте, полезните холове са много малко.
Да.
Изключително малко. В най-добрия случай няма да се стигне до тежки катастрофални фалити на банки, на последици, които да засегнат голяма част от обществото, но сигурно ще минем през нови сътресения.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря за поканата. Да чуваме.
Георги Стоев, икономист в Industry Watch.